Bylo nad ránem sobota 29. března roku 2014 a na ostravské tísňové lince se rozezněl telefon. Dospělý muž v zápětí operátorovi oznámil, že v malé chatové osadě na Krnovsku hoří rodinný dům. Bylo přesně 5 hodin a 23 minut a z naléhavé události, která zpočátku vypadala jako případ pro hasiče, se brzy měl stát zločin, který zaměstná ostravskou krajskou kriminálku.
Dobrý den, já jsem tady v a tady hoří barák.
A co to je za dům?
Nějaká dřevěnka tady, to už je v plamenech tady.
Dobře, a myslíte, že tam vevnitř někdo je?
To já nevím, že plameny už koukají venku, tady to praská.
Severomoravští hasiči ve výjezdu i nejbližší policejní hlídky jsou těsně před koncem noční směny takřka okamžitě na cestě k hořícímu domu. A do vysílačky dostávají další informace.
Hlavně tam, jo. Pomalu, doprava. Pomalu.
Už z dálky se v raním oparu šíří mohutný sloup hustého dýmu a polovinu domku z dřevěné kulatiny pohlcují plameny. Několik jednotek hasičů se snaží požár dostat pod kontrolu a i když podle svědků z místa by chata měla být prázdná, obavy, že někdo mohl zůstat uvnitř, trvají.
Dobré, dejme.
Hoď to tam, dobré.
Jistota přichází kolem 7 hodiny ráno. Proudy vody ještě likvidují poslední ohniska požáru v domě, když jeden ze zasahujících hasičů objeví v místě, kde bývala kuchyň, ohořelé lidské tělo. Zřetelně jde o starší ženu, ale pozice, ve které je zhroucená na zemi, vypadá nepřirozeně. Když na žádost hasičů dorazí ke spáleništi kriminalisté z Bruntálu, skutečně objeví na krku ženy podezřelá zranění. Protože žena byla s největší pravděpodobností zavražděna, otevírá se tím okamžikem případ i kriminalistovi Martinu Rychému z ostravské krajské mordparty.
V ten den já jsem měl službu, máme týdenní služby na vraždách a s kolegy jsme měli perný týden za sebou. Měli jsme jednu vraždu začátkem týdne na Novojičínsku a koncem týdne loupež se zraněním na Havířovsku. Takže to byl takový natlačený, náročný týden pro nás, pro celou tu výjezdovou skupinu 4 členů.
Nastoupil jsem přesně před 11 lety tady na ostravskou mordpartu a ten týden, kdy jsme drželi takzvaný dosah, byl de facto můj první na mordpartě.
Začínající kriminalista Radek Junga se s Martinem Lichým chystali na Krnovsko uprostřed práce na několika případech. Vyšetřování vraždy, ke které došlo na začátku týdne, naštěstí právě končilo usvědčením vraha, který nález zavražděné ženy ohlásil, jejího manžela. Cestou na Krnovsko se jim proto hlavou honila neodbytná otázka. Odhalíme vraha i tentokrát?
Takže jsme vyjeli na tento případ. Musím od začátku pochválit přístup policistů územního odboru Bruntál, kteří prostě dobře odhadli tu situaci, že ne všechno tam bylo dobře. Nejevilo se to jakoby nešťastná náhoda.
Ta kuchyně, kde to tělo bylo nalezeno, tak tam to bylo jakoby uhašeno a tělo to bylo zhořené. Hořelo to jakoby druhá část domu, že to vlastně zahořívalo od té kuchyně, ale se to rozhořelo do druhé místnosti, kde to vlastně zhořelo celé a ta paní měla uhořelé nohy.
Přizvali jsme si soudního lékaře na místo, který nám zhodnotil to tělo. Prohlídli jsme prostě po uhašení toho požáru ty okolnosti, co se tam odehrálo. A skutečně na místě byla soudní lékařkou potvrzena násilná smrt ženy.
Oběť měla 3 bodnořezná zranění v oblasti krku, přičemž jedna z ran byla široká 8 cm. Ženě tak její vrah v podstatě nedal šanci na přežití. Bylo už téměř jisté, že obětí se stala majitelka domu, která sem přijížděla jednou za čas, aby vyvětrala a zkontrolovala, že je chata v pořádku. Zdrcení příbuzní tomu stále nemohli uvěřit.
rodinní příslušníci, kdo ji kdy viděl naposled, takže se vyslýchali příbuzní. Těm už bylo divné, že ona odjela, že se měla vrátit ještě toho večera den předtím a nevrátila se. Takže když už ráno policisté nebo následující den začali kontaktovat, tak jim bylo jasné, že patrně se mamince nebo sestře něco stalo.
Po návštěvě soudního lékařství ale měli smutnou jistotu, že zavražděná je skutečně tou ženou, kterou postrádají.
Víceméně se to v krátkém časovém sledu potvrdilo, že obětí, byť byla požárem znetvořena, takže ta identifikace nebyla hned tak jednoduchá, ale potvrdilo, že by se mělo jednat o tu paní, která ten nemovitost patří.
Podezření, že žena ve svém domku překvapila zloděje, bylo jen jednou z variant toho, co se uvnitř mohlo odehrát. V domě, který sloužil pouze jako letní nebo víkendová chata, totiž před požárem, nikdo trvale nebydlel.
Ten dům byl na rozsáhlém pozemku, ale působil tak zanedbaně, že už asi delší dobu se nějak neopravoval a tak dále, ale od sousedů jsme věděli, že tam starší paní pobývá občas se svým příbuzným jedním a tak dále. Ještě dohašovací práce probíhaly na místě, hasiči tam pracovali. V době, kdy my jsme dělali ohledání místa činu, tak znova začaly některé tramy doutna, takže kolegové se tam museli i vrátit.
Ten barak byl starý, to bylo vlastně ještě po Němcích, z bývalých Sudet, takže tam vlastně mohlo dojít nějakému prostě cokoliv. Jo. Kolikrát máme zkušenosti, že starší lidi jsou takový sběratelé, tahají si všelijaký nepořádek domů a potom to od toho se vznítí. Takže i s tou variantou jsme pracovali.
Operativa už pátrala v sousedství a další detektivové obcházeli příbuzné staré paní. Prověřovali se rodinné poměry, sousedské vztahy, dluhy i nedávné události.
Patraní po horké stopě, bych to nazval, tak tomu říkáme kriminalisté, takže se vracíme k oznamovatelům, prvotním svědkům, kdo co viděl, ta doba a tak dále. Začíná operativní šetření velké kolem rodiny nebo té nemovitosti, komu to patří, kdo tam dojíždí, četnost těch návštěv a tak dále.
Zvažovaly se všechny možnosti a v první fázi byli podezřelí všichni, včetně ženiných nejbližších. Stále ale bylo potřeba shromáždit co nejvíce informací.
Užívala si víceméně důchodu, žila v bytě v Ostravě, jak jsem uvedl, měla příbuznou na Krnovsku, kterou navštěvovala. Nekonfliktní osoba pro nás, neznámá prostě, jo. Slušná paní, která si ráda užila toho venkovana, který si, když měla tu potřebu, tak si do té rodinné chalupy, která v rámci dědictví nějak v rodině zůstala, zajela a něco si tam na zahrádce udělala a žila prostě na venkově dle vlastní potřeby.
Uplynulo 24 hodin od nálezu zavražděné majitelky domu a kriminalistický tým sbíral stopy a důkazy, které povedou ke vrahovi. V době, kdy vyšetřovatel hasičů prováděl konečné ohledání spáleniště a zjišťovaly se látky, které k rozšíření ohně pomohly, se na místě činu znovu pohybovali i kriminalističtí technici.
Byla tam genetička a našli jsme tam použité nádoby, jo, ještě ze zbytkem potravin. Mi se to zdalo jakoby staré a ona, jak se na to jakoby odborným okem podívala, říká, jako nikdo, jídlo nevypadá staře. Jsme věděli, že ta paní tam jako v tom domě nepřebývá, že bydlí úplně někde jinde a že to tam chodila občas kontrolovat. Tak už jsme začali pracovat z verzi, že se do toho domu někdo vloupal, že tam nějakou dobu přebýval, že ona to přišla zkontrolovat a došlo k tomu jejímu napadení.
Genetické a další stopy kriminalisté odeslali do laboratoří ke zkoumání. Motiv vraždy ale stále zůstával nevyjasněný. Žádný zhrzený přítel, nevyřešené dluhy ani napjaté vztahy se neprokázaly. Kriminalisté se proto znovu vrátili k prověřování informací od nejbližších svědků a začali u mladého muže, který měl se svým známým požár nahlásit a své jméno oznámil na tísňové lince. Místní policejní hlídka ho podle jména znala.
Když jsme se začali zjišťovat, co je to zač, tak nám řekli, že to je místní pobuda,
Měli jsme celkem štěstí, protože byť to byla sobota ráno, takže byli tam náhodní svědci, kteří brzo ráno vstávali. Do dneška si vzpomínám, že se chystali na zabíjačku venkovskou a postřehli ten dým, který se táhl tou vesnicí, takže zpozorněli a šli do těch míst, odkud ten dým vycházel.
Jenže v tu chvíli se před ostravskými kriminalisty začala odvíjet úplně nová větev příběhu. Oba svědci jim totiž řekli, že ono ráno se u autobusové zastávky nedaleko hořícího domu potkali s mužem, kterého ale nikdy předtím neviděli. Představil se prý jako Karel a oni s ním začali řešit, jestli už požár ohlásil.
On říkal, ano, já jsem požár oznámil na tísňové linky dokonce. Oni mu řekli, popsal jste místo, on řekl nějaké místo. Oni mu řekli dokonce, že to popsal špatně, tak on možná proto volal ještě jednou. Tím se dostal do úzkých, že nepopsal to místo přesně, ale nakonec se sjeli na místo policisté i hasiči.
Dobrý den, posílal bych na hlasy, tady hoří barák,
kde?
Je to na konci, jak je točná zastávky.
Schoda příjmení se okamžitě vysvětlila a vyšetřování se rozeběhlo novým směrem.
Místní policisté zjistili, že to není ten, kterého si mysleli, že to byl podle toho příjmení ti místní kriminalisté a stal před náma člověk, který začal být pro nás zajímavý v tuhle tu chvíli.
To nabudí toho lovce, jako jo, prostě chytit toho pachatele za každou cenu, jako jo, a co nejdříve, než může udělat něco dalšího.
Tím, že on učinil oznámení přes mobilní telefon, takže jsme měli nějaký telefon na něho, takže vím, že ho kolegové kriminalisté kontaktovali a dali si s ním schůzku na Krnovsku.
Vzal se na poranní vysvětlení, tam to celkem jakoby logicky zpočátku vysvětloval, kde se tam vzal. A když ho potom začali blíže kontrolovat, tak najednou našli u něho v jeho věcech nějaký dokument, kde bylo jméno syna od té poškozené. Takže v tu ránu jako jsme zbystřili, kde se to u něho taková věc vzala, když přišel na to místo a už hořelo.
Což nám bylo velmi zvláštní. To bagatelizoval, že ten papírek našel na přilehlé autobusové zastávce vedle nemovitosti, kde došlo k tomu zločinu, takže nedávalo to pořád smysl. Do dneška je to možná nezodpovězená otázka, proč si vzal papírek se jménem příbuzné od obětí z místa činu a měl to u sebe mezi svými osobními věcmi. Nedokázal to vysvětlit, prostě řekl nějakou výpověď a ta už nám v některých drobných detailech neseděla, kde se pohyboval, kde byl, u koho byl, u nějakých příbuzných, které na tom Krnovsku měl.
44-letý Karel V. najednou neměl logickou odpověď a jeho výpověď začala mít mezery. Tvrdil, že v minulých týdnech přespával nedaleko u svých příbuzných. To sice byla pravda, ale Martin Lichý s kolegy zjistili, že v noci, kdy byla chata podpálena, už u nich několik dnů nebydlel. Jak se tedy kousek od místa činu ocitl?
A přiznám se, že neběžně se v březnu projíždí někdo na kole v tak brzkých ranních hodinách. Už jenom tohle to bylo zajímavé, bylo nějaké možná šero ještě při oznámení toho požáru, takže proto nám stálo za to vrátit se k téhleté osobě a je to taková rutinní detektivní práce toho týmu, jít po horké stopě, ověřovat první svědky, vyslýchat tyto první svědky, takže se tohle to vyplatilo.
Operativa se proto na podezřelého svědka ještě více zaměřila.
Když jsme zjistili, že to není ta osoba, kterou místní kriminalisté považovali, že by to měl být, že to je někdo cizí, takže začne ta naše lustrace takzvaná té osoby. Zjistili jsme, že měl trestní minulost, byť majetkového charakteru, nic násilného, závratného tam nebylo, ale začalo se s touto osobou pracovat. Měl více vztah k Čechám, i když nějaké kořeny v mládí měl vazby na Krnovsko a Bruntalsko, takže proto tam měl i rodinu, příbuzné a tak dále.
Muž nebyl zaměstnaný a neměl ani trvalé místo bydliště. Za to ale měl 7 dětí, každé s jinou partnerkou a za sebou už několik let odsezených ve vězení. Kriminalistu Martina Lichého ale upoutalo, jak se jim u prvních výslechů přesvědčivě snažil vysvětlovat, jak se ocitl v blízkosti místa vraždy.
Působil sebevědomě, jistě, suverénně na kolegy, pracovali s ním, ale ty drobné nedostatky, prostě neměl všechno dopilováno, to, co vypovídal, se postupně začalo odkrývat. Že se podařilo během toho výslechu brknout na tu správnou strunu. On o sobě dost dokázal mluvit, že tam pobýval v tom kraji, kolik má příbuzných, byl celkem hovorový a s kolegy jsme vycítili, že rád mluvil o vojně. Kdy jemu základní vojenská služba přešla v důstojnickou školu a stal se vojákem z povolání. Že na to období svého života byl celkem hrdý, asi si uvědomoval, že v tom věku ještě nic nepokazil, že všechno fungovalo, že měl nějakou slibnou kariéru a bral nás při těch hovorech pomalu jakoby partnery, že jsme ozbrojená složka a že on v ozbrojené složce působil v té armádě a dělalo mu to dobře u srdce. Takže víceméně jsem téhleté jeho možná slabiny využil a začal na to téma hovořit a postupně tam vzniklo nějaké pouto mezi námi při tom výslechu.
Martin Lichý převzal iniciativu. A nezaměstnaný bývalý voják a trestaný otec 7 dětí, o které se nestaral, se pomalu rozpovídal.
Asi jsem usedl víc než možná kolegové, takže začal se postupně otvírat. Já jsem se vracel k těm detailům, které na mne seděly, kde vzal to kolo, když je z Čech, když byl na návštěvě u rodinných příbuzných a tak dále. Takže v tu chvíli byl před námi někdo podezřelý, prostě hrál proti nám, potřebovali jsme rychle.
Potom už pod tíhou těch důkazů, které jsme neuměli nazhromažděné, tak potom se přiznal.
Takže jsme se od něho dozvěděli, že se vloupal do toho rodinného domu, pozoroval ho nějakou dobu, co se na tom Krnovsku pohyboval, že ten dům je opuštěný, že tam nikdo není, neměl nějak pevné okna nebo něco, že se mu podařilo protlačit, takže ale vloupání vnikl do toho domu a začal ten dům užívat. Věděl, že tam nikdo během odpoledne večera není, takže on tam našel přístřeší, byl v suchu, nepršelo na něho.
Právě v domě našel i kolo, na kterém průběžně odjížděl z domu tak, aby si ho nevšimli sousedé. Pohodlný nocleh, zásoby trvanlivých potravin i rozlehlou zahradu si prý užíval minimálně od 25. března. V pátek 28. března se ale majitelka chaty rozhodla navštívit své příbuzné, kteří bydlí nedaleko, a odpoledne se vydala dům zkontrolovat. Chtěla se vrátit domů tak, aby v 18.30 stihla v televizi seriál, který sledovali se sestrou.
Takže paní přišla do toho domu, odemkla a pachatel byl v domě. Oba se vzájemně lekli, jak to máme prostě od pachatele vylíčeno. On u sebe nosil nůž, který našel v tom domě a okamžitě paní začala křičet a on se lekl toho řevu a zasadili několik bodných rán do těla.
Jak jsme ho vyslychali, tak on nám popsal, že zrovna jak ta paní přišla zkontrolovat ten dům, tak on seděl na záchodě. A on vyšel z toho záchodu, potkali se na chodbě a došlo k tomu napadení před tím záchodem. On nosil ten nůž, takže jí vlastně dal ty dvě rány nožem.
Zkoumání v následných dnech prokázalo, že skutečně ten podezřelý se pohyboval v tom domě a že užíval ten dům a že na tom prkínku seděl.
Jakkoliv se Karel V. do této chvíle mohl vymlouvat, že ho stará paní překvapila a on spanikařil, další jeho počínání už bylo ryze chladnokrevné.
Pak už je to zavržení hodnější, možná dal to jeho jednání, uviděl, že tam má starou paní, prohledal, s čím přišla ta paní, přišla s mobilním telefonem, přišla s peněženkou, takže si prostě sebral peníze z té peněženky a paní začala někomu chybět, někdo ji začal vyvolávat, psat SMSky, a on začal odpovídat na ty SMSky.
Sestra majitelky domu si ale neobvyklého stylu komunikace okamžitě všimla a tak se nakonec odmlčel. Obával se ale, že ho mohl spatřit některý ze sousedů.
Takže se mu zrodila ta myšlenka v hlavě, že by mohl všechno zahladit požárem, že přetáhl to tělo v rámci toho domu do jiné místnosti, věděl, že tam je vařič, který do té doby používal, narafičil to, hodil prostě nějaké spacáky, peřiny blízko toho těla, zapl ten vařič a opustil ten dům a pozoroval ho z dálky, zda zahoří, nezahoří a tak dále.
Nad ranem tehdy ten den padla mlha a on vůbec neviděl, že to hoří. De facto ta mlha skryla ten požár, tam oni jako neviděli, tak on si myslel, že se to zarusilo. Tak on tam vlastně šel k tomu baraku, že to podpalí znova.
Panikařil ale úplně zbytečně. Když se k domu znovu přiblížil, dřevěnka náhle vzplála. Na zastávce ale potkal sousedy, kteří se brzy ráno chystali na zabijačku. A na útěk bylo pozdě.
On se dostal do takové pasti, ti lidi tam neměli telefon, tam to nějak tak vyplynulo. Někdo tam běžel domů pro další telefon, takže on nechtěl být asi úplně za hlupáka, jasně, já vytočím číslo, takže on vytočil ty tisňové linky nebo jednu, kde to špatně možná popsal, jak mu řekli ti místní lidé, takže on proto volal ještě jednou.
Oni mu řekli, ale víš co, my nemáme čas, jdeme na zabíjačku, volej sám. No tak on už nevěděl kudy kam, no tak prostě skutečně zavolal a zůstal nám jako ten oznamovatel.
Asi ta touha zahladit ten zločin byla tak silná, chtěl mít jistotu. Ten požár se mu nevyvíjel tak, jako měl asi představu, že to blafne, že to bude hořet, takže tam jel na to místo a toho víceméně prozradilo, no, tu danou chvíli.
Ostravská mordparta ale potřebovala najít i vražednou zbraň, aby důkazy proti Karlovi V. byly ucelené.
Takže jsme se zaměřili na to, jakým nožem to udělal, nám poodhalil, že ho tam našel v tom domě a že ho si schoval někde ve volné přírodě v nějakém potůčku a že nás na to místo dovede. Takže já jsem prostě rozhodl v tu dobu, že přerušíme výslech, který se prováděl a šla se udělat prověrka té jeho výpovědi.
Pamatuji si, že to bylo bývalé sovětské vojenské cvičiště a to bylo vlastně v takovém břehu potoka zapíchlé, takže tam jsme vůbec neměli šanci, že bychom to někdy našli. Takže nám ho vydal.
Pro nás to byla velmi cenná informace, zadokumentováno, sebrané stopy z toho a tak dále. Zajímavostí bylo, že ten nůž potom poznal jeden z příbuzných té oběti, té paní, věděl vybavení toho domu, takže se dělala potom i takzvaná poznávačka, více nožů se prostě dalo do řady a jeden z poškozených příbuzných si poznal ten nůž, ano, ten nůž z toho našeho domu, takže ho jednoznačně poznal jako vražedný nástroj, vražedný nůž.
Vrahovo přiznání i důkazy proti němu spěly k jednoznačnému soudnímu procesu. Jenže Karel V. si vcele vše rozmyslel a ze své výpovědi začal couvat.
On se z toho vyspal, poradil se s obajcem a už nepracoval. Takže kdybychom čekali s tím úkonem, jako s tou prověrkou výpovědi po zanitrestního stíhání, tak už bychom ten už nenašli. Takže to bylo vlastně, jak my vždycky říkáme, kůj železo, dokud je žhavé.
Jeho obhajoba následná spočívala v tom, že si vymyslel příběh nějakého dalšího muže, který ho do toho domu pozval a že tam byl na krátké návštěvě a on mu řekl, já tady žiju s mrtvolou a co bychom s tím udělali a tak dále. Ale my už jsme měli v tolika věcech nazbírané důkazy, že se podařil ten zločin vůči tomu pachateli udržet.
Fiktivní Zdeněk, jak mu Karel V. říkal, ale ku podivu nebyl k nalezení. A přestože bývalý voják svoji pohádku před kriminalisty podle potřeby stále rozvíjel, každá další lež ho zároveň usvědčovala.
On dokonce říkal, že ten muž mu poskytl, pojď se ke mně ohřát, že v ten den hodně pršelo, že byl mokrý a že se dokazovalo, že v té dané lokalitě nebyl uhrn srážek takový, jak on vypovídal, že by měl být úplně promočený a tak dále, že to neodpovídalo, takže on v tom drobném ulhávání pořád se do toho dostával.
Znalci u muže naměřili nadprůměrné IQ, ale zároveň z testů vyšel jako egoista s omezenou schopností empatie a soucitu.
Byl jako pachatel potom zkoumán znalci z oboru psychiatrie, psychologie a byl uznán příčetným, vědom si svého jednání, prostě mnohé věci s rozvahou.
I přes mužovu inteligenci a logické argumenty policie setrval Karel V. na své historce s neznámým Zdenkem až do konce vyšetřování.
Mrzelo mě, když on to takhle přiznal, že potom vymýšlel ty příběhy, kdy i nějaké biologické stopy byly nalezené na jeho oděvu, jak dokázal lhát o tom oděvu, jak tu mikinu, kterou měl na sobě, že mu ji dal cizí muž a že on patrně spáchal ten hrůzný zločin a tak dále. Dostal 18 let jako recidivista, protože uvědomil jsem si, že v době, kdy měl mluvit o svých negativních věcech, to znamená zdama partnerku, zdama bydliště, zdama děti, tak to bagatelizoval a většinou to házel na polovinu. Takže jsme se optali, kolikrát byl souzen, tak řekl nějaké číslo, ale když my si potom vyjedeme rejstříky trestů, tak všechno bylo jedenkrát tolik.
Ostravský kriminalista Martin Lichý i vyšetřovatel Radek Junga mají i přes úspěšný závěr vyšetřování, podobně jako jejich kolegové, v souvislosti s případem smíšené pocity. Radost z odhalení vraha se mísí se smutkem nad zbytečnou smrtí ženy, která byla milující a milovanou maminkou, sestrou i přítelkyní.
Bohužel, no. A tak to často bývá, že lidé jsou ve špatný okamžik na špatném místě, že zrovna se potká oběť s pachatelem.
Někdy i to štístko potřebujeme v těch kauzách našich, že máme zažité nějaké postupy, patraní po horké stopě, ohledání místa činů, prověrky výpovědí do detailů, že se jde, jestli všechno sedí, časová osa a tak dále. Stopy by ho možná dohnaly, které jsme zajistili na místě činu. Nechci poudalovat úplně všechny, ale to prkínko je takové raritní, to záchodové, takže proto často rád zmiňuji.
Takže skutečně štěstí stalo při nás.